Horizon. Cours de français. 9e classe. Livre de l'élève. Dossier 5. Page 70. Mubadaratu daw. Lana Dib Daher. Dossier 5. Livre de l'élève. Page 70. Connaissance de la langue. 1. Le passé composé. الماضي المركب. Je réfléchis. أفكر. Lis le passage suivant. اقرأ المقطع التالي. Quand Mireille était étudiante, عندما ميراي كانت طالبة, elle est allée en Iran. ذهبت إلى إيران. Où elle a fait ses études d'histoire. حيث قامت بدراساتها بالتاريخ. أو حيث درست التاريخ. Elle a eu l'occasion d'apprendre le persan. حصلت على فرصة دراسة الفارسية. Elle a fait son premier reportage à Téhéran. أقامت تقريرها الأول بطهران. Puis elle est devenue journaliste. ثم أصبحت صحفية. Elle a voyagé dans les régions de guerre. سافرت في مناطق الحرب. Elle les a découvertes de près. واكتشفتها عن قرب. Elle a pris des photos de partout. أخذت صورا من كل مكان. 2. À quel temps sont conjugués les verbes de ce passage? بأي زمن مصرف أفعال هذا المقطع؟ Au passé composé, بالماضي المركب. Relève les verbes au passé composé dans le passage. استخرج الأفعال المصرفة بالpassé composé بالماضي المركب في هذا المقطع. Elle est allée. Elle a fait. Elle a eu l'occasion. Elle a fait. Elle est devenue. Elle a voyagé. Elle les a découverts. Elle a pris. Compare les verbes de ces deux phrases. قارن أفعال هاتين الجملتين. Elle est allée en Iran. ذهبت إلى إيران. Elle a fait son premier reportage. أقامت تقريرها الأول. Dans la phrase A, في الجملة A, le verbe aller, فعل ذهب, est conjugué avec l'auxiliaire être, مصرف مع الفعل المساعد être. Le passé composé conjugué avec l'auxiliaire être, الماضي المركب, المصرف مع الفعل المساعد être, s'accorde avec le sujet, يتطابق مع الفاعل, en genre et en nombre, بالنوع وبالعدد. Dans la phrase B, بالجملة B, منذكر فيها, elle a fait son premier reportage. Dans la phrase B, في هذه الجملة, le passé composé, الماضي المركب, conjugué avec l'auxiliaire avoir, المصرف مع الفعل المساعد avoir, ne s'accorde pas avec le sujet, لا يتطابق مع الفاعل. 5. Quelle différence y a-t-il entre découverte et pris? Pourquoi? ما هو الاختلاف الموجود بين découverte و pris? ولماذا? Le passé composé conjugué avec l'auxiliaire avoir. الماضي المركب المصرف مع الفعل المساعد avoir. Ne s'accorde pas avec le sujet. La yatatabak ma'al fa'il. Mais avec le pronom complément d'objet direct. Walakin ma'al damir alazi yakoum bimahal maf'oul bihi mubashar. S'il est. Iza.
placé avant l'auxiliaire إذا توضع قبل الفعل المساعد. C'est pourquoi on a ajouté لذلك أضفنا ES au participe découverte. أضفنا الES لإسم المفعول découverte parce que le pronom direct لأن الضمير المفعول به المباشر est féminin pluriel هو مؤنث جمع. Elle les a découvertes. Les, هالضمير les, remplace les régions de guerre. حلت محل جملة les régions de guerre, مناطق الحروب. أعزائي الطلاب. ملاحظة. وتلخيص. الباسي كومبوزي زمن الماضي المركب. هو زمن يتركب من نصفين, من جزئين. من اسمه مركب عم يتركب مثل البازل بتخيله لعبة تركيب رح يتركب عندي من قسمين القسم الأول هو الفعل المساعد والقسم الثاني هو الparticipe passé اللي هو اسم المفعول كل الأفعال رح تتصرف إما مع الفعل المساعد avoir أو مع الفعل المساعد être وسيضاف لها الparticipe passé اسم المفعول الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد avoir avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas لا تتطابق avec le sujet لا تتطابق مع الفاعل mais avec le complément d'objet direct ولكن مع المفعول به المباشر si est placé avant le verbe إذا كان متوضع قبل الفعل مثل المثال اللي شفناه قبل شوي mais les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être ولكن الأفعال التي تصرف مع الفعل المساعد être الparticipe passé اسم المفعول s'accorde en genre et en nombre avec le sujet تتطابق بالنوع وبالعدد مع الفاعل يعني دائما أنا لما رح صرف مع الفعل المساعد être بده يكون في عندي تطابق التطابق هو عبارة عن أنه لما أنا عم كون الفاعل عندي مؤنث فأنا رح ضيف e بنهاية الparticipe passé لما يكون عندي الفاعل جمع pluriel فانا راح اضيف s ولما يكون الفاعل عندي يا مؤنث جمع فانا راح اضيف es بالنهايه je comprends افهم le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe conjugué الماضي المركب هو زمن يتشكل من الفعل المساعد avoir أو être au présent بالحاضر suivi متبوع du participe passé متبوع باسم المفعول du verbe conjugué للفعل المصرف le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être اسم المفعول المصرف مع الفعل المساعد être s'accorde en genre et en nombre سيتطابق بالنوع وبالعدد avec le sujet du verbe مع فاعل الفعل exemple مثال لينا est arrivée à Damas لينا وصلت إلى دمشق arrivée اسم المفعول arrivée بحط له e muet بحط له e صامتة دلالة التأنيث لأنه عم يتطابق مع الفاعل لينا le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir اسم المفعول للأفعال المصرفة مع الفعل المساعد avoir s'accorde avec le complément d'objet direct تتطابق مع المفعول به المباشر s'il est placé avant le verbe إذا توضع قبل الفعل exemple est-ce que le directeur a signé la feuille de présence هل المدير وقع ورقة الحضور oui il l'a signé نعم لقد وقعها الفعل بالباسي كومبوزي عندي يا assigné avant le verbe il y a le pronom et l'apostrophe قبل الفعل عندي ضمير الأبوستروف كي remplace la feuille اللي عوض عن كلمة la feuille لذلك pour cela le participe passé signé اسم المفعول signé ضفنا له بالنهاية muet لأنه عم يتطابق مع الكومبليمون d'objet direct يلي إجا قبل الفعل مثال آخر كل شميز أميز نبيل أي قميص ارتدى نبيل؟ الparticipe passé mise ضفنا له e لأن عم تتطابق مع الشميز اللي هو الكومبليمون اوبجي ديريكت ويلي بلاسي افون لو فيرب اللي اجا قبل الفعل. Il a mis la chemise rouge. تبهوا على الفرق بين الجملتين. الأولى la première quelle chemise a mise. هون صار في عندي تطابق. On fait le saccor. بينما بالثانية il a mis la chemise rouge ارتدى القميص الأبيض la chemise الكومبليمون دوبجي est placé après le verbe اجت بعد الفيرب لذلك ne s'accord pas ما صار في عندي تطابق. Je m'exerce. اتمرن. Fais l'accord du participe passé si nécessaire. قم بالتطابق باسم المفعول إذا كان ضروريا، يعني إذا كان الحالة بتحتاج إنه نعمل تطابق. Elle est allée en Iran. بدي ضيف له e muet، بدي ضيف ال e لأنه هون الفعل عم يتصرف avec l'auxiliaire être. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. عم يتصرف مع الفعل المساعد être وبالتالي on fait l'accord avec le sujet وبالتالي نحن نقوم بتطابق مع الفاعل اللي هو ال هو مؤنث مفرد وبالتالي أنا سأضيف ال muet بنهاية ال participe passé. Elle a fait B. Elle a fait ses études en Iran. ما رح غير شي بالجملة. Ne change pas parce que le verbe faire est conjugué avec l'auxiliaire avoir et dans ce cas-là, il ne s'accorde pas avec le sujet. هون بهي الجملة أنا ما رح غير شي لأنه أنا عندي الverb faire, le participe passé منه هو مصرف مع الauxiliaire avoir مع الفعل المساعد avoir وبهي الحالة أنا لا أقوم بتطابق مع الفاعل. C. Oui, elle les a fait en Iran. Fait, le participe passé fait. A conjugué avec l'auxiliaire avoir. هو تصرف مع الauxiliaire avoir. Mais le complément objet direct est placé avant le verbe par le pronom les. عندي الضمير les هو عوضني عن ses études, عن دراساتها. وتوضع عندي قبل الفعل لذلك أنا هون سأقوم بالمطابقة والبارتيسيب باسي في أنا راح ضيف له E S alors la phrase sera الجملة راح تصير oui elle les a faites en Iran. Elle est devenue reporter. أصبحت مراسلة. سنضيف للparticipe passé devenu un e muet راح ضيف لها الe الصامته لانه devenu il se conjugue avec l'auxiliaire être عم يتصرف مع الauxiliaire être وبالتالي il s'accorde avec le sujet elle. La phrase e جمله e elle a eu l'occasion de faire un reportage. La phrase ne change pas.